Што пропуштивте утринава?
Ај, добро утро, 7.30, Радио 2, добро утро, 14. септември, 7.30, добро утро, Радио 2, 7.30, 14. септември, добро утро, Радио 2, 7.30, 14. септември, добро утро.
Добро утро, 7.30, 14. септември, Радио 2, тик-так и зорка, добро утро, време е да се разбудим.
Добро утро, Радио 2.
Можеме да не да гледнели. И тоа да биде однака разговорно како ништо не се случува.
Похуманата алтернатива на роботизација на нашата професија. 079-274-037 го прогласувам за отворен од рано наутро. Социјалните мрежи, тик-так и зорка ги прогласувам за отворени од рано наутро. Старата емисија е достапна од Нокеска на slushaj.tiktakizorka.mk. 15 степени утринава, ако не те допираат сончевите зраци студи, ако те допираат сончевите зраци, ќе биде жешко.
Телефонот звони. Кој телефон?
А, овој телефон звони. Е, ти мислеше дека не прекина. Ало, стише радиото, те молам.
Стишав радиото, готово.
Е, добро утро, како си?
Добро утро, ја да ви пожелам среќен ден да вас и на мене.
И на тебе прашам, исто.
Дали пиеше кафе од Сабајле?
Друже, не само што пиев кафе од Сабајле, две машини пушти фусисав и лет на манджа напрев.
Епа, затоа ти 16 пати кажуваш добро утро.
Добро е до 16-ка што застанавме.
Кажи, а сеја да отвореше очи, ништо од тоа немаше да биде. Те разбирам, се ми е јасно. Ајде, има јубав ден, фала ти што се јави.
Не од Сабајле рано-рано.
Тоа ни е и целта. Имај прекрасен ден каде и да си и шо и да праиш, важи?
Важи.
Чао, чао. Кај ми беше зорке?
На добро утро застана.
А, добро утро, 7.32, 14. септември.
Оно што е многу интересно и што навидом беше најобично прашање на социјалната мрежа Facebook и Instagram, која што го поставивме вчера при завршување, некада пред завршување на емисијата, распламна во огромна дискусија, што мене апсолутно не ми е верно, и гледам дека има 1700 коментари.
Вау!
Мислам, пази, сме ставале прашања кои што биле скокотливи за да ве поттикнат да ни пишете, сме ставале прашања каде што биле расплавнати два различни ставови, твои мислења, наши мислења и така натаму, 1700 коментари не сме добиле на ниједен пост. Ако ти, кој што не слушаш во моментот, се уште си единствениот кој што не остави коментар, те поканувам да си ја поправиш грешката и тоа со одење на нашата Facebook фан страна, евентуално на Instagram, зашто и таму имате можност да искоментирате на последниот пост и да го впишеш твоето мислење, а нешто подоцна за некој петина минути од прилика, ги очекуваме твоите коментари на 079-274-037. Во живо!
На Facebook стигаат коментари во однос на тоа што би однел на роден ден или на забава да почнува на твоето име. Сања вели би донела стриптизета, радост за машкиот пол, а Никола вели дека би донел нарани. Доре, Тина Д, што би донел?
Еј. Зошто така?
Гос нема. Добро, тоа е тоа.
А сигурно имал нешто јако да донесе чим чекаше да се јавиме, односно да му крена.
Може би ќе се јави повторно. Во 7 часот и 50 минути пред ти да почнем со твоите 10 златни правила.
Не за 10, помалку се, ама кое тој што може 10 да напише?
За мрзливи луѓе?
Да.
Јас.
Го мрзало гарант да напише 10, напишал 7.
Ајде, да ги чујам, ти гарантирам дека во минимум 3 ќе се пронајдам.
Јас ќе се пронајдам веројатно во 7, од 7. Ама ќе пробам. Правила за мрзливи, вели? Не е познат авторот на овие правила за мрзливи, меѓутоа и благодариме на Сања за незиното испраќање на истите, за да ги насочиме кон сите вас. И да видиме, веројатно на скала од 1 до 7, колку сте мрзливи.
Ајде.
До 10 немало го мрзел авторот да напиша. Правило број 1. Ако ти се истори вода на подот, остави ја,
накрај
сама ќе се исуши.
Ја само би додал. Освен ако не е паркет.
Освен ако не е вирче.
Добро, држи вода. Паркет, пак дрво може да настрада.
Е, добро да ништо ти кога джогираш, пак има на дрвото малку мокричко е. Ништо нема, не се кире. Испробано. Правило број 2.
Цел сум уши.
Не го мести креветот наутро, подоцна пак ќе го растуриш.
Да, освен она визуелна и естетска гледна точка, јас не гледам. Мислам, кој ти доаѓа во спална да ти гледа?
Мене ми се отворени секогаш вратите и се гледа.
И мене ми се отворени вратите, си дзирнала некојаш у спална?
Е, сега не, што сум барала до таму?
Епа, екзекли, што дама, бараш екзекли, таму?
Дама, екзекли, кај мене кога ќе се влеза дома, одма е отворена вратата и веднаш се забележува дали е наместен креветот или не. Ај плюс, мене не ми е убава, кога не ми е наместен креветот, се чувствувам дека треба пак да се легнам, што значи дека не ми јарна, што значи дека сум болна.
Добро, тоа ти е врзано веќе со главата, оправдано. Следно?
Све е врзано со главата. Ако не можеш да го дофатиш нештото, не ти е потребно.
Ова го велат еден куп гуруа за самоорганизирање и оптимизирање на животниот простор, почнувајќи од облека, па до се друго што имаш во домакинството. Ако пикаш некои работи горе на високо, дефинитивно не ти се потребни и да, со оглед на тоа што тежнееме да живееме во се помали простори и станови, каде што немаме еден куп место за да чуваме се и се што како што нашите баби и прабаби правеле, ова правило е златното правило на живеење во 21. век. Ако не ти е на дофат на рака, не ти треба.
Со 1,75 м, притажно се ми е на рак. Што значи се ми треба?
Добро.
Ова важи може би за некој што е малку понизок од мене.
Да се подсетиме на минатото правило, се е до главата.
Се е до главата. Ако ти падне коцка мраз во кујна, слободно можеш да ја сокриеш под фрижидирот. Ова малце ми е и ризично.
Не, мене ако ми падне, јас си ја ставам во чаша вода, па си ја попам.
Ако ти падне доле на земја?
Па дома ми е.
И ќе ја вратиш во чаша?
Да.
Ау, ме јас многу пати јам пиено кај тебе вода со мраз.
Exactly. Ама го земаш мразот директно од фрижидер, не од земја се, а не претерку.
Значи, правило е, кога ќе одите на гости, па барате сами да си ја направите пијачката. Не знаете што е во главата на домакинот.
Не само на гости и во кафулињава, мислиш ти...
Да, едно кафе, ма сама ќе си го направам, фала. Така, може да ми го наплатите, нема проблем. Ако оно што го бараш не е на првата страна на Google, откажи се, не постои.
Ау, не. Лошо, заборавете дека Зорка ви го каже ова.
Зошто?
Затоа што Зорке, тоа ти е најбрз начин до погрешни информации за еден куп работи.
Сега правиме мовет за правила на замрзливи.
Значи, потруди се да портушкаш,
значи,
по Google,
бар на, не,
барем
не
на да, до третата страна лимитирај го.
Сум барала до седмата, толку сум била учена.
Што си барала?
Не знам, ама сум барала. Правило број 6. Не чисти. Ако чекаш доволно, некој друг тоа ќе го направи за тебе. Кај тоа да те... Ова беше баш за тоа да те...
Види, како мајка на две машки деца, мислам дека во многу скоро време ова правило ќе го побиеш.
Ова правило го прават сите кај мене дома.
Не чистат?
Да,
и најднаш се магично се зачистува?
Немој да ги криваш чорапите. Некој магично ќе дојде да го направи тоа за тебе. Немој да ги раскриваш играчките. Некој магично ќе дојде, седе кај тој магично што ќе дојде, не го фати више сафра, па почне све да фрла надвор, па да виш како магично и ке ги нема работите, но да се вратиме на темата. Колку подалеку е далечинскиот управувач, толку повеќе ти се допаѓа тоа што е во моментов на телевизија.
Се согласу.
Сум гледала разноразни емисии заради недостиг на далечински управач тука во Видофат.
Е, знаеш што е проблемот? Со модерниве телевизори, баш вчера го заклучив ова.
Добра.
Купуваш телевизор кој што чини 20.000 денари, после година дена се расипува далечинското. Заменско далечинско не се продава. Оние универзалните не фаќаат за се. И ти се случува да имаш телевизор кој што работи и далечинско кое што најчесто се расипува кај копчињата заменување на канали. Па ти не можеш да смениш канал и се чудиш што ќе правиш со телевизорот. И една го во дневна седи и не можам да сменам канали.
Прашање. Зошто кога се продаваат телевизори не одат со 3-4 далечинска?
Е, добра идеја. Затоа што мислам дека
далечинско
цената
е околу 150-500 динари, нека се доплати плюс.
Мислам дека поентата е во тоа што ќе ти кажат, еј, ќе се расипе далечинското, па видел не видел ќе мора нов телевизор да купи. Јас не гледам друга логика зошто далечинските би биле толку ефтини.
Сега да ти кажам нешто за
сигурен сум дека ова се случува кај сите.
На времето, да ти кажам, ова е приказка вистинска. На времето имаше на пазар универзални далечински управувачи, мислам дека и сега има, ама не фаќаат за сите.
Не фаќаат за сите телевизори.
Тогаш фаќаа за сите телевизори воопшто, значи купуваш едно и сите ги фаќаа. И ситуација кај баба ми се расипува далечинското. Се расипува далечинското, купуваат моите нова, биле на пазар, навака натака. И доаѓаме до моментот дека го носи татко ми далечинското, два телевизори и менува. Како менува на едниот канал, се менува и другиот во другата соба. И до таму била, значи, до таму функционирале тие далечински управувачи. Сега не може да најдеш ни едно за телевизорот кој што ти е екшели дома.
Да, реално проблем е и не знам зошто производителите така.
Абе, две зошто не стават шубава ке ги спакувате, бе, четири. Колку дома сте четворица? Четири далечинска.
Ау, за секој по едно.
Па немаш ова се караме, како мобилен телефон, за секој по едно, така?
И после, ја сакам да гледам ова, ја сакам да гледам нешто друго.
На темава
како
назад.
Решиме проблемот?
На темава назад, пред одредено време, вртам на телевизија, не надав ништо и на оние видеотеките што си ги доплакаш дополнително. Ајде, викам да најдам нешто, кое што ќе биде доста интересно и ќе ми го потроши времето, ќе ме анимира. Наоѓам тик-так, емисија за печурки.
Ау!
Magical Mungies, Mungies, не знам како се вика, во случај да ја барате. И емисија почнува многу досадно, баш онака како што секој би ја сменил. Не можам да го најдам далечинското, се вртам, викам сега тек седнав, не станувам, што сака нека има, што сака.
И ја изгледа.
Како тоа, сите печурки на светот се поврзани во
Леле,
јадрото, ја гледаше?
Не, вчера гледав таков документарец каде што тврдеа дека печурките се всушност вселенска цивилизација и дека сите печурки меѓу себе се поврзани во јадрото на земјата и дека внатре во земјата има некој огромен вонземјанин печурка.
Исто ова си гледам, тоа, ама тоа, не е тоа.
Значи, аба, не,
не,
беше,
не, 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 не. Ова беше за видовите на печурки, дека постојат печурки што се јадат само еднаш.
Да.
Да пазите тие да не ги јадете и дека сите печурки всушност долу се поврзани во јадрото.
Епа,
и не, немаше вонземјани.
Сите печурки во светот или сите печурки?
Во, као тука, вака во близина, меѓутоа и генерално сите печурки се поврзани
тоа
во
беше,
светот.
Тоа беше теоријата, дека сите печурки во светот се поврзани.
Не постојат вонземјани доле, вонземјанин печурка, не знам што си гледал.
Добро, ги донеле вонземјани печурките, некоја вонвременска цивилизација.
Сериозно?
Се, да,
не,
да,
не е тоа
да.
Емисијата. Твојата била акциона, мојата беше чисто само дека растат сите и која е нивната моќ од нешто труло и нешто што веќе не му треба на, нели, на околината да изградат новитет, односно да се реродат. Ај, така ќе се изразам. Прво ти кажам, тоа не би го гледала да имам далечинско никогаш. Меѓутоа, во недостиг на далечинско во видеокруг, јас едноставно би примурена да изгледам емисија.
Добро утро, секој кој што има мали деца, поминал низ нокната мора наречена средување на детска соба, посебно во период кога децата се некаде на почеток на пубертетот, па работи фрлени под кревет,
чекай,
над
сакаш
кревет.
Да ми кажеш дека дете што е пред почеток на пубертет растура повеќе од дете кое што е мало,
ау,
што туку
да,
проодено и,
да,
и разиграно?
Да.
Мислам дека никој работи гришно, ќе имаш сватено.
Не, Зорке, вака сега ќе ти кажам. Мало дете фрла работи лево-десно несвесно. Големо дете свесно пика работи под кревет. Знаеш, она, го пикаш слонот под теписонот? Е.
Последно нешто што ни се случи да најдеме позади кревет е портокал.
Е.
Парчиња портокал, не му се јаделе на човекот и ги пикнал позади портокал за да ни кажа па изадов,
е,
за да може да јаде нешто нездраво, да речеме.
Јас овде уште наоѓам кесички, чипси, такви тракатанци
Майко,
оставени од...
Значи не е само моја, туку сите
не,
го прават тоа.
Сите деца, и јас сум го правил тоа, и ти си го правила, само ти си женско и се срамиш да признаеш.
Дали? Па не... Не.
Знаеш како беше? Погледот и прстот вака.
Не, друга тргна да ти кажам. Дали можеш да се сетиш на булката, да сгазиш на играче?
На лего?
Да.
Ау, да.
Па не мора да е лего, може да е било што друго, ситно
да,
некое,
да,
оставено на подот и не го гледаш на вечер, да, ти сакаш, не знам, вода, да се напиеш или било што.
Пострашно тоа да сгазиш на
Боже,
срча.
Во тој момент ти такнуваат сите можни пцовки што ги имаш на распон во себе си, дури ти такнуваат пцовки кај што некаде си ги чул и не си знаел дека можеш да ги имплементираш.
Да.
Добро звучат.
А при тоа мораш да внимаваш да ги шепкаш тие псовки за
во
да
себе,
не ги разбудиш сите други во домакинството.
Тоа така нешто звучи, а ти во себе си кажуваш, значи, онака два листа А4 формат цовки.
Е, и кога бев, кога бев и јас тинејџер, значи мајка ми доаѓаше и викаше: "Јас кога ќе се вратам од работа, сакам цакум пакум да ја видам собата." Викам: "Цакум пакум."
Тип топ јас повеќе го користам, бре. Е, вчера исчистив тип топ направив.
Добро, тип топ е одлично.
Знаеш што е тип топ, ама... значи све средено.
Цакум пакум.
Цакум пакум. Е, си дојде на воденицата. Што е цакум пакум?
Цакум пакум е најверојатно германски збор за тип топ.
Па,
затоа што изгледува да, германски.
Да, германски, тука си добар. Меѓутоа, баш онака буквално што значи цакум пакум.
Појма немам.
Не си размислувал никогаш?
Супер средено.
Па, добро, така ние го преведуваме, нели? Во потполност, зборот треба, цакум пакум, изразот, треба да значи заедно, потполно, совршено, средено како што треба, изчистено или педантно. Значи, ние за тоа го користиме, цакум пакум.
Ама?
Или, се спакував цакум пакум, што значи ка совршено си се спакував.
Даде се ес диплома.
Арно, ама, што всушност значи од каде потекнува збор? Зборот има германско потекло. Цак, односно, сак на некој, на некој начин.
Врек.
Да, Джак. Врекја, врекја, так. Како сошиена врекја, како готов производ.
За шутфрлање.
Па најчесто
да. Издржлива, да можеш да ја пуниш.
Или за одредени ствари да наполниш натре. Нисим оплатнена турбичка, убаво сошиена.
Да.
Ум е додавка, значи цак ум, како додавка, како врекја.
Значи врекја
да,
со, врекја во.
Леле,
не ме
било за други јазици. А пак би значело...
Спакувано.
Не, не. Пак би значело... привремено средство за транспорт, кое што се правило на времето од расположливо платно, како, например, женска марама.
И сега се кажеш дека врекјата е средство за транспорт на вишокот работи кои што ти ги имаш во
па, домот? Па, би можело да се преведе така. Или јас како го разбирам, цакум пакум би дошло една голема врекја направена од платно, сошијана, како готов производ, и внатре можеш да напекаш све и да биде цакум пакум.
Тоа е во моје линго го пикаш слонот под тепихот.
Па,
цакум пакум би било ако ја однесеш до дрисла или до најблискиот контейнер.
Чекај малце, ако го скриеш слонот како што би рекол ти под кревет или под тепих, дали би било цакум пакум?
Па,
дали би било?
Да.
Ете, тоа сакам да те прашам. Колку пати ти се случило да у моментот се брзаш, гости ти доаѓаат, па да подбутнеш нешто под нешто? Јас имам таква способност, кога ми се јавеа гости, сега веќе не доаѓаат. Таква способност со мало дете, ти се вуваат луѓе. Ние сме тука на поминување, значи ги обожавам тие што се на поминување, ни ти те прашуваат како ти е план, ни што ти е план. Ние сме на поминување. Имам таква способност да напикам све во најблиските фиоки за 3,5 секунди, тоа е страшна работа. И правам цакум пакум.
Значи,
е, сега, втор дел, ако ги отвориш фиоките, тука е проблем. Нема да ги отвараш.
Да, и зошто?
Би ги отворила?
Не, зошто прибираш луѓе што ти се јавуваат дека се на поминување?
Што да им правиш?
Не сме дома.
А дома?
Па, ти можда си дома, ама ќе кажеш дека не си дома и
не
готово.
Не сум таков човек што лаже. Сега ќе ги лажам, не сум дома. Дома сум, повели, тоа е.
Дискутираме за неколку работи на социјалните мрежи. Можеш да пишеш што би донел на журка што почнува на твоето име. А јас и Зорка пред малку го дискутиравме потеклото на терминот цакум пакум. 079-274-037. Ало?
Ја средите ли куќата?
А, да, средена
е. Цакум
пакум. Цакум пакум.
Е, сега да ви кажам нешто од возрастна дистанција.
Добра.
Муабетов сум го слушнал од мојата покојна мајка и сега го повторувам, бидејќи се покажа дека е вистина.
Mm-hmm.
Вели, ако куќата ти е растурена од твоите деца, кога ќе ги дочекаш годините да имаш внуци низ куќа, куќата ќе ти кини са, вели.
Добро.
Ке ти тргне куќата.
Да.
Значи, јас сум сега во тој стадиум кога два внука ми се шуткаат из куќа натаму, наму, прават циркус и лом. Јас викам се, лутам боже, меѓутоа ред никогаш не може да има.
Не, не, не очекувај.
Да ви кажам нешто, значи, вие одите натаму и очекувате си таков еден стадиум. И имаше еден мој професор на факултет, се омаши черка му и дојде еден ден така расположен на часови и вика да ви кажам нешто, колеги, тие веќе при крај на студии, да ви кажам, вика, знаете черка ми дека омажив и ние знаем. Да ви кажам, тргна една вечер, вика, ајде ќе се одиме дома. Какво дома, вика, кој е дома? дома ќе си одам. А дома што ти? А не, вика, дека дома каде што е мажена. Е, не се вика, тоа некако го испаха. Меѓутоа, наредниот пат, вика, и кога почнаа посетите да зачестуваат со внуци и со тие работи, да ви кажам, не знам кога ми е помило, кога доаѓаат или кога си одам.
Ученичка Зорка, кренавте два прста.
Кренав два прста да ти кажам дел од најинтересните муавети кои што потекна како одговор од прашањето те поканили на забава. Условот е да донесеш пудар кој започнува со првата буква на твоето име и што е она што ќе донесеш, односно ќе однесеш. Маргарита вика мене ќе се однесам. Добро, fair enough. Диана вели дезодорант за на случајно е мишка парти. Тоа ти е добро за прва Диана. Помош, да. Јулијана вика јајца за десерт и јагоди може. Може. Славка вели сладко, ама сладко не било какво, од зелени смокви. Ми се допаѓа, бите поканила на забава ако правам. Трајанка вели тапани да биде весело. Ми се допаѓа. Ели вика Илеч и Јелка.
Мене знаеш што ме интересира, Зорке?
Кажи.
Чедо и Джими што би донеле?
Чекај, имаш еден на Ч, само да го најдам. Биле вика бурек, бурмашина, бургија, бокал. Све е потребно.
Зошто бурмашина на роден ден?
Од кај знаеш, може ке треба некоја слика да се залепи.
Чедо и Джими.
Имаш еден Чедо?
На ние немаме име.
Ние нема.
Ама некој њоки ке донесе.
Чедо би донел веројатно чекан.
Или чоколада.
Да, Цветанка цвеќе ке донесе. А кој рече друг? Джими?
Джими.
Па, валја, Джин?
Джим или Джен?
Шо ке правиш на забава со Джем? Ај се и ти.
Зорке.
Маја би однела микрофон, бидејќи нели е забава.
Ке ти дојде средовечна криза, ке знаеш што се прави со Джем на забава.
Цвете би донела цигла. Цигари, среп или цвеќе. Боби би донел...
Срепов со себе си го носам. Како
пази, молим те. Боби би донел букет и бурма. Ја...
Опа, Боби.
Ленче би донела лустер, лалиња, ликер и лимони.
И закон за лустрација.
Може и тоа. Сонја би донела средство за дезинфекција. Виктор би донел вино или виски по договор. Па донеси ги двете. Па кој што сака нека пие.
Да.
Гордана, ми се допаѓа. Гордана би донела гиро.
Добро е. Свинско или пилешко, само да дефинираме.
Не, знам, ама Славко би донел суво грозје.
Славко, како ефтино сагаш да повинеш.
Пази, молим те. Војслав исто така, ми се бенди со што би донел. Војслав би донел Васина торта.
Е, тука сме близко. Браво, Војслав.
Радмила би донела ролат. А Горица би донела графче тавче за сите да има.
Како родители на мали деца, сите сме се нашле во ситуација да се шетаме низ маркет, да седиме некаде на гости или било каде и маливе наеднаш од чиста мира да изблебетат некоја информација која што се однесува на некои црни тајни од семејството. Да, ти звучи познато?
Не беше црна тајна, ама последно што ми се случи, баш на капотено во земја, одредена глупост некоја што имаме такви дома 500. И се ја викам, не може, не носам пари, немаме пари, викам, усвари, не, точно реков, немам пари. И ми вика, како бе свет, ти немаш пари, а цело време си на работа. Тука пред продавачката и јас ништо подголтнав. Само викам, дома ќе се разбереме и после тоа попад викам, значи никош кој ќе кажам немам пари, то не значи дека стварно немам пари.
Туку дека,
туку, дека
не
немам
да
пари
купи
за оваа глупост или не сакам да ја купам оваа глупост. И добро, као да ме разбрам, а очекувам некоја слична ситуација таква. Значи тоа какво викање беше, како бе тоа немаш пари, ми вика, па ти све немаш пари, све си на работа. Добро.
Е, исто во ова се случува и со постари луѓе. Не знам дали ти си има случајно, некогаш да кажеме, баба ти да истреска некоја таква информација или да праша некои прашања другачки кога ќе ти дојдат дома.
Да.
Да?
Не би сакала тоа да го споделам.
Има научно објаснување зошто е тоа така.
Научно објаснување. Да. Ајде, слушам.
Според една научна студија спроведена во Австралија, старите луѓе, сениорите, прашуваат прашања кои што може да те засрамат во јавност, меѓутоа не со цел да те засрамат, туку едноставно со тек на времето им се менува одредена функција во мозокот и ја губат таа
способност.
Не, тој такт, тој осет за што е прикладно, а што не.
добро, тоа и некако реално е, затоа што може би тебе нешто ако ти било срам да зборуваш на некоја тема како тинеџер, сега како возрастен и не ти е срам. Да.
Тестовите направени на лица на возраст помеѓу 65 до 93 години покажале дека што постар, тоа е поголема веројатноста дека ќе прашуваш да некои лични прашања на кон луѓе кои што се далеку помлади од тебе и за тој временски период, да кажеме, се сметаат за несоодветни или дури засрамувачки.
Да, веројатно сите сте се поставиле во ситуација да на семејан ручек ве прашава, а кога ќе се мажиш? Кога ќе се жени? А зошто го откачи тој што одеше со него?
Тоа е, да, тоа е
стандард.
Знаеш какви се прашања не поставуваат бабите?
Какви?
Епа, за не се за во јавност, толку се страшни.
Каква баба си имел ти, ака се ме плашиш, ме помочиш?
Види, на еден мој пријател го праша, што студираш ти? И овој рече, нуклеарна физика. На што незиниот коментар беше, ако бабе, ако, битно е да се учи нешто. Та са две многу интересни пораки поврзани со бабите. Зорке, вели Сашка, на моја другарка баба и ги фрли тангите затоа што вели срамота е да се носи и скинат долен веш.
Добро.
Јас имам слична ситуација во раните 90-ти, кога во мода беа скинати фармерки. Добре. Со исечени коленици. Се враќам еден ден и сите фармерки со шиени. И лекција од баба ми како не е културно да се носат скинати панталони, талони, како се мачела да ги сошие, итена, па како си се ги сечал со ножици, а јас ја гледам и викам, бабо, уништи перфектен пар фармерки кои што се релативно нови. Ама со скинати колена, ама бабо, да не се објаснуваме сега, тоа е модата.
Тоа е тоа.
Можам да го замислам шокот на нечие лице кога се враќаш дома и гледаш дека пола долен вешти го нема за тоа што е скинати баба ти како ти држи лекција. Види, ако земеш имаше... да споредуваш што носеле да. Тогаш и што носат сега, па можам да го замислам шокот.
Баба ми ти ги викаа перде долен веш. Тие што се
прозирните.
Шо ева пердево? Ова треба ми вика да те стопли, да те заштити?
Да, треба. Како ги вика ти? Драперија треба, не перде.
Драперија па може така поголеми и секојаш моментот, бабе, ти си женско, утре ке раѓаш. Ова не штити, бабе, ова не топли, ке ти биде ладно. Викам, добро, благодарам и не мора повеќе да се гледа.
Од машка перспектива, истото го имаме и со подмајцата.
Добро.
Значи, машко си, ке ти настинат бубрезите, се потиш, носи подмајца. Он е со прерамки што се.
Синдикалка ше ги
кажа. Никогаш не сум сакал да ги носам.
Ама многу баба стои на кошула.
На кошула? Ама истата логика била. Ке ти настинат бубрезите, ке се разболиш, стопли се бабино, вака, онака. Јог, Зорке. Не. Неа бива. Добро утро, стигаат пораки на Инстаграм, прашуваат луѓе што се крчка утринава во кујна, летна манжа со органски пиперки и домати.
Со органски пиперки?
Да, ми ги донесе кумот од Прилеп, од бабша, не прскани, не вадени, заедно со едно пакетче сливи и круши вчера. Право ти кажем, Зорке, прсти да излишеш.
Не, прашањето овде што се поставува е, кај е мојот дел?
Можеш да го документираш ако сакаш.
Не, кај е мојот дел, прво тоа да го расчистам.
Кој твој дел? Од летната пиперки... манжа или од...
Не, ја дома друго ќе си направам со тие, ама пиперки, патлиџани и сливи рече?
И сливи и круши.
Кај е мојот дел?
Ќе ти испакувам. Не се сеќавам.
Ќе ми испакуваш него што?
Моника.
Ало.
Ало, добро утро.
Добро утро.
Како си, Мониче?
Добро е.
Шо има ново старо? Тргна на работа?
Да.
Ако, кај си сега, шо дистрибуираш од лепчето или в канцеларија си?
Дистрибуирам.
Кај си точно, кај се наоѓаш сега во моментов?
За?
Абе, правевме летна манджа тука и ни снемат лепче.
Аха.
Па ако можеш да дојсиш едно векниче.
Ам да ви дам од маш ми тој да донеси.
Шо, од маш ти да донеси? Ако си ти близко, ела и ти оти него да го креваш сега.
Ама не можам јас, тој е пота работа.
Шо, ајде нека биди така шо да ти кажам. Шо да ти кажам. А, Зорке, шо, да бараме од мажот и лепче да ни доиси?
Мажот, ако ни донеси, ако ни донеси само лепче, Моника може и тортича да ни донеси.
А, Моника?
Може тортата од мене, може.
Може, среќен роден ден.
Фала.
Здрава и жива и весела да си, а да, мислам дека и насети од кога е честитката.
Да, знам.
От супруга Тоше.
Фала, фала.
Много ми е драго што се чувме утринава. Како ќе се слави родинденот, ми интересира.
Ох, не знам. Ќе видиме до прва.
А, има време за изненадувања, отворено.
Да, да.
Ајде, се надавам ќе добиеш и други изненадувања во текот на денот.
А знаеш,
фала, фала.
Шала на страна, така добро би ми дошло лепче сега, видиш.
Во моментов ми подава тањирче. Во моментов тик-так ми подава тањирче со сиренце, бело, и со летна манджа. И стварно му треба лепче.
Нема леп дома.
Одмана,
да, се јавивме на правиот човек.
Имај прекрасен ден и се слушаме наредна година.
Фала, исто и вие, фала.
Бидна.
Ете, ту шубаво лепче сега топло извадено тазе од фурна, па едно биено сиренце, пајварче. Добро, не ме гасете, еве престанувам да зборам.
Зоран вели, Зорке, јас ке ти пратам ајварче. Ајде да видиме.
Може.
Не, знаеш што, оваа година сум со сериозен нијет да направиме еден надпревар за најдобар ајвар во Македонија.
Многу ме ти паметен да ни пратите вие, да, на нас.
Да, значи, да. Чекај, дозволи. Условите за учество се следни. Вие треба да испратите една тегла ајвар, а јас и Зорка тука ќе ги дегустираме теглите ајвар, ама не наеднаш, туку во текот на целата година.
Mm-hmm.
И некаде таму околу нова година, може би февруари ќе не фати, зависи колку ајвар ќе стаса, mm-hmm, ќе го прогласиме победникот и ќе му дадеме некоја безначајна награда.
Пофалница.
Може. За најдобар ајвар според тик-так и Зорка.
Рачно ќе биде напишано. Да. Рачно и подпишано.
Не, и сериозен сум, значи, да, ова мисле, неколку години наназад го обмислувам, mm-hmm, и мислам дека може да се,
а,
да се изреализира.
А пошто ќе ги оценуваме според
вкус,
добро,
субјективно.
Вкус, состав, мирис. Пази, имаше многу вкусен ајвар, ама не се добро исцеткани внатре.
Не битно, баба ми викаше се у иста дупка завршува, естетиката е ирелевантна во случајов. Значи само вкусот е битен.
Аха, а кокава треба да биде теглата?
Па минимум, он е колку се, 250? Со малечка поможност, да, голема, за да може двајцата убаво да
барем да дегустираме. Да, па важно е два пати барем да можеме да дегустираме, да видиме дали создава киселина после во текот на денот.
И најбитно од се е транспарентно. Значи нема тука трте мрте, се е транспарентно.
Што сакаш да ми кажеш, ке адаме и ке се снимаме на стори?
Не, транспарентно,
па
во однос
да
на како се праќа ајварот, каде се праќа ајварот и така натаму. Значи немате директен контакт со жирито и нема да може да ургирате, чекај, мојот ајвар е подобар од тој на паца или на...
Пази, ајвар залепен вака на место лепенка, да шето со 500, победам.
Не, Зорке, не, колешке, не може така, кај нас е се транспарентно.
Јако да и тоа ќе биде транспарентно за виткано.
Мегафонот ми треба, се е транспарентно кај нас. Ајде, за денеска толку ова со ајварот ќе го презентираме наредната недела. Тик-так и Зорка, facebook.com, косацрта Тик-так и Зорка, Instagram Тик-так и Зорка, телефон 079-274-037. Доколку сакаш да честиташ роден ден, пиши ни. Сите оние емисии кои што ги пропушташ во текот на утрото, можеш да ги слушаш и на слушай.тиктакизорка.мк.